eta sarearen inguruko kontu ez hitz egiteko Jose Rojas daukagu telefonoaren bestaldean. Kaixo, Jose?
Apa, Javi.
Kaixo, egunon, zer modu zabiltza?
Bueno, abentxe, jotak, jaizu irako prestatzen eta azkenengo kontuak izten eta gara. Baina, bueno, ondo.
Konexioa galdu gabe eta zure gure denon trending topikak eta aparte jarraitzen, ezta? Bueno, por cierto, atzo, bueno, albiste edo izan zen, trending topik, euskerazko trending topi bat, ibili zala hor, sartu zala hor, Twitterren trending topik, Espainiako trending topiketan, ezta?
Egia, esan da, mito zarrak, ez da hori bile ginen batzuk erritxantzetan Mikel Pagadik botasuen lehenengo harriari erantzunez, txikitako mituak eta burua gogoratzen, eta nonbait oso denbora gitzian, mila lagun baino gehiago sartu ziren errenka horretan da, 2000 mesu inguru, eta horrek gaiara manzuen Espainiako trending topic izatera.
Zaila da, Euskaldunak tuiteatuta, bueno, hainbeste ez garelako, ez da, batez ere numerikoki, ez da?
Hori da, eta holakoetan gainera oso erraz gertatzen dalako euskaratik bere ala salto ditea gaztelerara, eta bar, ez da, ze batzuetan ere gertatu izan da. Ba, bueno, atzokoan nahiko, ezakit nik uste dut, batzuetan gertatzen dela, beste batzuk zehetu izan dira, nahi eta olakoa provokatzen eta oso oso zaila izaten da, baina beste batzuetan, ez dakit ze kasualidade multzo edo elkartzen da hor, eta bueno, ba, lako baten mundu guztia guri behira, ez da, Espainia guztia bintza guri behira, muz, bueno, egia zan, ez dauka aparteko incidentziarik ere, baina, bueno, posgarria noizean behin, norbere burua purban nabarmentzea, ez da,
bai, ez dakit nik zenbat irauten duen traola batek trending topic izaten edo badagoen aldez aurretik algoritmo ezagun bat edo baldin bada, ez dakit, akaso da gauza pizkate ulergaitza edo pizkate iluna ulertzeko Googleen algoritmoak bezala?
Bai, bueno, berez ez da zaila, baina bai da ia jende askok nahaztu egiten dituela kontzeptua. Jende askok uste du trending topic bat dela beste barik jende asko tuteatzen duen gai bat edo jende askori interesat bizte dion gai bat. Baina kontua da, Twitterrek berez egiten duena da, ez da horren beste, esan, trending topic bat da, trending topic bihurtzen da ofizialki, aipamen gitxi izatetik, aipamen asko izatera oso azkar pasatzen denean, bai? Hau da, gaur eta aste honetan, aste osoan jarraituko bagenu mito zaharrak atzoko gai horrekin bueltaka, iritziko litzateke puntu bat, ordu batzuen buruan hori dagoeneko ez litzateke izango trending topic, bai? Bakarri da trending nolabait nabarmentzen denean, edo estanda egiten duen momentu horretan.
Neurtzen dute?
Hori denboran denbora mantentzen bada, suposatzen da ja hor dagoela eta ez du eraginik, bai? Horrek batzuetan gaizko ulertuak sortu izan ditu grebak eta manifestazioak eta holan izan direnean gure inguruan jende bat azerre, ezta? Horrekin, jende pilo bat dabil honen inguruan hitz egiten eta ez da agertzen trending topicetan. Eta zalantzak zentsurarik ote dagoen hor eta barez, baina bueno, ulertu behar dena da hori.
Izan berda oso oso demora labur batean, kondensatua, izan berda.
Hori da.
Bueno, eta YouTubeen, YouTubeen ere diote beste sare bat aipatzeagatik, bueno, egun hauetan, ez dakit, irudipena daukat, nahazten edo hor badauela zurrunbilo bat, nolabait espioitzaren eta big dataren inguruan Gmail azken egunotan ibili dira asko albisteak eta ere dokumentalak eta denok gaude pizkat bildurtuta horrekin eta ikusten dut beste albiste bat Indiako gobernuak Gmail, Yahoo eta Hotmail debekatuko dituela komunikazio ofizialetan. Antza, bueno, beste arrazoi batzuengatik edo arrazoi fiskalengatik edo esaten dute, baina bitxia da, ez da, hor dabiltza India, hor dabiltza China, hor dabil NSA, hor dabil mundu hori eta zurrunbilo bat oso relazionatuta, ez da?
Bai, eta berez, bueno, bitxia da, estatu askotan, Espainian besteak beste, debekatuta ez dakit, baina gutxienez oso susmopean dago, eta ez dago mendatzen batere olako posta zerbitzu publikoak, Gmail, Hotmail, Yahoo, olakoak erabiltzea, komunikazio ofizialetarako, ezta? Mm-hmm. Besteak beste datuak babesteko legeak ba oso zurrun markatzen du hola komunikazio masiboetan erakunde publikoetatik zer egin daiteken eta zer ez, eta egin ezin daitekenaren artean dago holako zerbitzuak erabiltzea pues datu bilketa publikoa egiteko edo komunikazio ofizialak egiteko eta bar, ezta? Mm-hmm. Hor komentatzen da moduan eta askotan esaten da moduan holako zerbitzuak doainik zaren doainik direnean kontua da nolabait zue zarela norberaz dala bezeroa produktua baina, ezta? Gmailek hori mail zerbitzua eskaintzen duenean doainik da interesatzen zaiolako erabiltzaile pilo bat ukitea eta erabiltzaile hoien datuak gero komertzialketa ustiatzea. Ezta hori dago batetik, bezetik dago aipatu duzu moduan azken aste hauetan ba hori Estatu Batuetako espioitza sareekin gertatu diren gorabera guztiak eta nola jakindan gainera besteak beste Microsoft, Gmail, Apple eta alako enpresa handiek zen olako kolaborazio maia eskaini dioten hori Estatu Batuetako espioitza sare horri guztiari eta bueno, hori dana ikusita azken asteotan Brasilek eta Txinak esaterako debekatu dute espreski, bueno, Txinaren kasuan aspaldiko kontua da, debekatu dute espreski olako zerbitzuak, hori, Hotmail, Gmail, Yahoo, horiek erabiltzea zera publikoetan, instituzio publikoetan, eta bueno, hori, gobernuko komunikazioetarako eta bar, administrazioko kontuetarako, eta orain Indiak ere iragarri du gauza bera egingo dela, eta ez hori bakarrik sortuko duela babe bai bere bueno, laino zerbitzari propioa bere herritarrei zerbitzu eskaini alizateko era seguru baten, eta gainera espreski aipatu dute hor kontua dela, bueno, kezka handia dutela Estatu Batuetatik datorren espioitza, bueno, trama horrekin guztiarekin, ez da, ordan, bueno, Indiako gobernuak esan du bertatu nahi diela herritarrei olako zerbitzuak segurtasunez erabili alizatea, eta bueno, horretara begira bi neurri hartu ditu, lehenengoa debekatzea olako zerbitzuak erakunde publikoetan erabiltzea, eta bigarrena, bueno, sare propio bat sortzea administrazioak berak kudeatutakoa, eta nolabait Estatu Batuetako eraso horietatik babesteko asmo espresuarekin.
Bai, ze bitxia da, bueno, alde batetik badirudi gobernuen aldetik implizitoki, bueno, nahiko explizitoki onarpen bat dela hoiek nolabait zelatatuak edo ez direla seguruak, eta bestetik baliteke, bueno, gaizki pentsatzen jarrita, beraiek ez direnez horren hoiek kudeatzen edo kontrolatzen dituztenak, bueno, beraienak sortuko dituztela, beraiek zuzenean espiatu alizateko.
Beraiek kontrolatzeko, bai, hori da, ezte bat, ez da, claro, diskurtso publikoa izan daiteke, horaz moa dala, herritarrak babestea, kanpoko ez dira zara egitatik eta bar, baina, zuzenezu moduan, implizitoki lehutzen dala da, nonbait, eure kontrolatu nahi dutela, nork eta zer espiatzen duen, ezta? Bueno, holan daude kontuak.
Eta Gmail eta alakoak zalantzan eta susmopean baldin badaude, zer esanik ez Facebook, ezta horre beti edo azken aldi honetan beti esan da askoz, bueno, gehiago CIA-ren eta NSA-ren eta kontrolpean dagoen sare sozial bat dela, erabat datu horiek erabat hoien menpe daudela, gurutzatuak direla egunero, gainera, bueno, zer kontrol hobe edo zer fitxategi hobe, norberak bere datuak ipintzen dituena baino, ezta?
Hori da, hori da, eta klar, ulertu behar da gainera, kontu honetan, sare sozialen merkatu horretan mugitzen diren adienak estatu batuarrak direla, eta ba, hor gobernuak oso erreza daukala, nola baiteko kontsignak botatzea, za, ba, hori, segurtasun nazionala hola arriskuan, ez dakizera dauta beste, da legea eskuan hartuta be, pues, olakoak gitsi gora bera behartu postatua kiuren esku jartzera. Ez da, orduan, karo, batetik da Facebook baten edo Gmail baten esaterako zenbat informazio golkatzen dugun. Eta batetik da horrekin bakarri da, sekulako informazio kopurua lortu daiteke, horiek bakarrik azaluta baina. Eta, bi horietan guretzen den informazio guztia gurutxatu zazizke, gurutxatzen zazizkero, pentsa, bueno, gera gaitezke estatu batuetako gobernuaren horrean praktikamente biluzik, ez da? Ez dago gure detailerik jakin ezin daitekenik.
Hori erabili dezakete, bueno, ba, buruatzen zait, mugak pasatzeko momentuan, edo, bueno, lenguan ere adibide nahiko argigarriak ematen zituzten, ez da, norbaitek zerbait ederdi txantxas edo Facebooken idatzi ez dakit zer egingo zuela, eta handik 5 minutura, ba, beltzez jantzitako gizon batzuk bere etxeko atea botatzen, ez da.
Gainera, da, ironia irratian ez da oso ondo ulertzen, baina idatziz askoz be...
Hori da.
Orduan, horlakoa gerta daitezke bai, bai.
Eta Facebook ere, albiste dugu, antza denez, BlackBerry telefono konpainia erosteko asmoarekin baita bil?
Zurrumorru hori da bil, bai, ez da totatako prentsa ekonomikoan, eta bar, hainbat lekutan esan da dauneko, joan dan aztean Facebook eta BlackBerry enpresetako arduradunak bilerak izan dituzela joan den astean, eta nonbait bileroien helburu izan ditzateke aztertzea ze aukera dagoen Facebookek BlackBerry enpresa erosteko. Hor kontua da, bueno, nonbait komentatzen da Facebooken zera diru sarreren zati gero eta handiagoa datorrela aplikazio mobiletatik, jolazetatik, eta bar, eta orduan hortik etorriko litzateke interesati handi bat edo Facebooken partetik BlackBerry erosializateko, eta bezetik, bueno, ba, BlackBerry jakina da ez dagoela bere momenturik onenean, bere, bueno, ematen du bere onenak eman dituela, garai batean aitzindaria izan zen telefonotara posta elektronikoa eta holako gauzak ekartzen, eta bai, profesionalen artean oso plataforma estimatua izan da urte askotan, baina iPhone eta Androiden zabalkundearekin ematen du nahiko gainbera doala. Duela jabete gitxi aurkeztu zuten bueno, BlackBerry telefono modelo berri bat apur bat iPhone eta Androiden zeretara, prestazioetara hurbiltzeko asmoarekin, baina ez du dukin merkatuan espero zuen erantzuna, eta ondorioz, enpresa dira arazo larrietan omen da bil. Asmoa zeuketen datorren astean burtsan kotizatzeari usteko, eta etxekiten oso ondo, etxekiten oso argi zer ingo zuten enpresa guztiarekin. Orain ematen du, Facebookek interesa daukala batez ere BlackBerryk bere armairuetan gordeta dituen patente multzoan. Ez da hori olako antzeko movimenduak ikusi izan dira azken bola honetan beste enpresa batzuen partetik, bere garaian Googleek Motorolarekin gauza bera egin zuen, Motorola bera erosi zuen, ez interes berezia zeukalako telefonoak egiteko enpresa baten erosketan, baizik eta batez ere Motorolak gordetzen zituen patente piloa posikoratu alizateko, ez da? Mm-hmm. Eta Microsoftek ere duela azte gitxi osa bera egin du Nokiarekin. Ematen du, hori lehen komendatu dugu, ez da, nahiko konzentrauta dago dan azatu batuetan, eta hori telefonia eta teknologia kontutan, eta ematen du mugimendua dela konzentrazio hori ondinore areagotzea, ez da? Orduan, bueno, Dimuzet, berabiltzaion partetik bintzat ez dala albiste ona, baina, bueno, ikusiko dugu zer ematen den. Edo zeban ere, momentuz zurrumurra baino ez dago konfirmatuta, eta horrein mikro zer gertu egiteke.
Bitxiak, ez da, movimento horiek, azkenean enpresa, bueno, interneteko enpresak, edo, bueno, erosten, pizkat gainberan dauden, bai Microsoft Nokiarekin, orain BlackBerryrekin Facebook, pues bizkat Google erraldoiari nolabait aurre egitekotan, ezta?
Bai, eta bide bat oso gauza bitzi erretzen dira, fijatzen mazala, da nahi bira nolabait software edo zare gintzatik datozen enpresak hardware inguruko zerak edozten, ezta? Nolabait lotura gero eta estuagoa erabiltzen ditugun gailuak eta gailu horietan erabiltzen den softwarearen artean eta bueno ba hori ere iruditzen zait luzera bideak kezkagarria izan daitekeela azkenean pausu gehiago direlako plataforma itxiagoak edo egitea ari begira eta ez kontrakoa, ez da? Horre idealen alizateke bakoitza nahi duen makina eta nahi duen softwarearekin erabili alizatea, baina gauzak hartu nari diren norabideagatik ematen du espero dezakeguna datozen urteotan justo kontrakoa dela ikusiko dugu nola bukatzen duen kontu guztiak, baina hori itxura polita ez dauka bitzat.
Eta bitartean erraldoia ez da gildi egoten. Badirudi Googleek, kasu honetan YouTuberen bidez, musika zerbitzu bat sortzekotan dabilela, Spotifyren eremuan sartzekotan, ez da?
Ba, hori da, hainbat zaiakera egon dira, Spotifyk eukin dauen arrakazta neurri batean, erabiltzaileko puru aldetik eta bar, ba, oso ondo funtzionatzen ari da, baina enpresa bera ez du lortu nino nolabait errentagarria izatea eta bar, Orduan, bueno, arrakazta hori nolabait ere erlatibua da, ezta? Baina, bueno, kontua da, hainbat zaiakera egiten ari direla beste enpresa batzuk Spotifyren norabide horretan, da, musika, online bidezko musika zerbitzua eskaintze aldera eta bar, Applek iTunes Radio delako zerbitzua aurkeztu dula gutxi, urte hasieran ere Twitterrek berak music zerbitzua jarri zuen abian, baina ematen du bertan bera utziko duela ez duelako oso erantzun hona izan, eta orain nonbait Google, YouTuberen bidez, hori Spotifyren antzeko zerbitzu bat eskainiko du komentatzen danaz urtea bukatu aurretik. Badirudi, hori, zurrumurruak dira bai, baina zurrumurru guztien arabera bi bertsio izango dituela YouTube irrati horrek, bat doakoa iragarkiekin eta bar, eta beste bat oraintekoa, eta bueno, ba, ikusi berko da egia dan ala zurrumurru hutsa, eta egia izan da ere, ia ondo funtzionatzen duen ze hori, esan bezala Spotify bihurtu du nolabait arrakasta irudi bat, eta zera, erabiltzaile base potente bat, kopuru importanteak eta bar, baina gaur egun behintzat ez du dirurik ematen, ez da, hor da, bueno, kontu hauetara dedikatzen da jendea, ez da dedikatzen altruismo utxagatik, baizik eta dirua irabazteko, eta ikusiko dugu, horrezen ematen, Google batek eukin dezakeen abantaia Spotifyren aurrean da, bueno, bere merkatu askoz bezabalagoa dela, negozio aukerak ere beste batzu badituela, eta agian lujo hori eman aldio bere buruari, ez da, dirua burua galdu irratiaren asunto horrekin, Spotifyren kompetentzia gainetik entzeko, eta horrela jarraitu, ezen nola baita irratiarekin galtzen duen dirua beste nonbaitetik atera. Ikusiko gozen ematen duen.
Dudarik ez dago, hortik aleginduko dela, izan ere bere asmoa, hemendik gutxira, dena berarekin egin dezagun da Googleen asmoa. Ba, Jose Rojas, topaguneko kidea eta teknologia berritan aditua, eskerrik asko, gurekin egoteagatik, eta hurrengo arte.
Vale, va, no sé.
Agur.